Dogbo Ble Bruno, jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo dɛmɛbaga dɔ, ko ne kamara tɛ Suleiman ale bɛ sɔrɔ Guillaume ɲɛmɔgɔw cɛma ka fara mɔgɔ 49 kan minnu ka tɔɔrɔ lase Côte d'Ivoire jamana ma, olu bɛɛ donna jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Ouattara y'a yafa bonda kɔnɔ. A ko kuma lase mɔgɔw ma jamana latan ko ɲɔgɔnyeba dɔ la Conseil National de Sécurité minnu kɛla alamisa fevriyekalo 22.
Le président de la République, conformément à la
recommandation de Hérimita, a été dit que
au nombre de 51.
Il y a pas bunda daire ni mo biloru ani kereni ma o kala ni son dia baleye jamana kono kere kereni boroma mo no be parti politique ou la o lugo ka ira ko bana ke se babuye ka jamana suma ka dendo jamana do mi nyon che nga sana ni ko chama ne be ni kanga ka ke chai de Jean Gervais ale be kumana PPA CI toroli la. Sal Ble Goude ak mako nana akajira, ko benga nga kasebati ina fo minikela falafina dorontan konanana.
Plusieurs nations connues au moment que nous connaissons.
Anga jamana fle bolo mi korobi, o nyorona chama de kala jamana wera ula. Do yore ta jugyala ne hakli la anga ka fere ou deta, mimbe si kake sababu nmange anga na be ni nyon wera la bli. Nga o fere ou tato, anga ka hakli to mro ula, kele ke la mi ou kunka nou ye gbele ya ni bwone basro. Ambeka ka ambolo di nyon mali, ka jamana la taga nye fe, ina fo aye niye, frasina kurubandu lantan se fe, anga jamana de ou bolo.
Redonne a la Côte d'Ivoire. C'est comme on vit tout récemment à la carte.
Jamanado ni son diala o sawala o kola. Ina fo na dia konate sise ale de abobo ka ila ko ko bina chama bo parti politique o ya jini ani o ya funu ula.
Eza la fanu watara ka mo bilo kire ni babla ni ko boka solan. Aka ko nyana ma balike.
Parti politique da tout souve na suma.
Dia tre Rita Emanuela ka bo yo pougon Abidjan ka ila ko bina te suba buye ka be savati ko diva jamana kono.
Président Camille Ken, ah voilà, il a dit à l'ambéi, à ta cognama, il y a des quais. Avec la terre, on bête ou bien à ben Kéléma. On bête ou bien à Kéléma déjà, mais avec renforcé.
Qui ça connaît, VOA Bambara Torola, Cabo Abidjan, Côte d'Ivoire.